Labrīt! Lasīsim no Dieva vārda. 98. psalms. Dziediet kungam jaunu dziesmu, jo viņš ir darījis brīnumus. Tam guvusi uzvaru viņa labā roka un viņa svētais elkonis. Kungs ir pasludinājis, ka viņš atpestīs, atklājis savu taisnību, tautu acu priekšā. Viņš atcerējās savu žēlastību un uzticību Izraēla namam, ieraudzīja tad visas zemes malas, ka mūsu Dievs atpestī. Āmen.
Šis ir skaistākais laiks. Un kas man pārsteidz? Tas izmaiņus straujums dabā. Tikko es redzēju, kā tiek sēti graudi laukā. Un tikai pēc dažām dienām jau viss lauks zaļo. Bet sakiet, vai šis lauks zaļo tāpēc, ka tikai tāpēc, ka tas ir labi apstrādāts. Protams, bez sēšanas, bez aršanas, bez tā jau neiztiekam. Bet, ja sēkla ir iesēta un tajā nav dzīvības, tad visam darbam nav nekādas nozīmes. Dzīvība visā ienes izmaiņas. Graudi dīkst, augi uzzied, bites nes medu, putni bezbēdīgi dzied. Un pārmaiņas dabā mums arī liek aizdomāties par pašu būtiskāko, pašu svarīgāko mūsu garīgajā dzīvē. Rīt lielākā daļa kristiešu svin vasaras svētkus. Senajā jūdu kalendārā, paejot 7 sabatiem pēc paskā, jeb iziešanas no Ēģiptes zemes svētkiem, tika svinēta vasaras svētku diena. 50, jeb grieķiski Pentekostē, ir raksturīgs skaidrs. 50. Diena pēc paskā Mozus saņēma 10 derības vārdus, kā mēs tos pazīstam, 10 baušus. Vasaras svētkos Palestīnā ievāca pirmo ražu, un pirmais ražas kūlītis tika pienests Dievam kā pateicība, kas slava. Bet 50. Dienā, Kristus laikā, pēc viņa nāves, vasaras svētkos, Dieva gars izlējās par kristiešu pirmo draudzi, un arī tur sākās milzīgas pārmaiņas. Man bija izdevība, es pateicos Dievam par to, ka bija izdevība uzkāpt Sīnaja kalnā. Iepriekšējā dienā mēs ieradāmies Svētās Katrīnas klosterī, un lai tur pārnakšņot. Nakts bija nemierīga, jo mūs mocīja odi. Un tad sākām kāpt 2 no rīta, jo pa dienu tas nav iespējams. Tas, kā jūs redzat, ir klintis, un tās sakarst, un plus vēl saules karstums. Pēdējais posms bija grūtākais, jo bija jāuzkāp pa 900 pakāpieniem. Un kalna virstot mēs sasniedzām pirms 6 no rīta un redzējām, kā uzlec saule. Tums izklīda un visapkārt iznīra sarokotās kalnu virstotnes. Un tās man atgādināja tā kā smadzenes, kā brūnas smadzenes. Tad savās domās iztēlojos, kā Mozus tur varēja uzkāpt 80 gadu vecumā. Toreiz nebija izcirsts kāpnes, līdzi bija jānes 2 akmens plāksnes, bet tur Dievs slēdza derību ar Izraēļa tautu. Savukārt apustuļu darbu grāmatā aprakstītās ainas vasaras svētku dienā bija līdzīgs tām ainām un tiem notikumiem, kas notika baušu došanas laikā. Bija arī atšķirības. Mums tiek stāstīts, mēs lasām vēstulē ebrejiem 12. Nodaļā no 18. Līdz 19. Pantam, ka vētra, uguns un balss bija Mozus bauslības došanas brīdī. Un kaut kas līdzīgs norisinājās arī vasaras svētkos. Apustuļu darbu grāmatā tur no 2. Nodaļā no 1. Līdz 4. Pantam lasām, ka tur bija stiprs vējš, uguns, un viņi sāka runāt. Bet ir ievērojams atšķirības starp šiem 2 notikumiem. Sīnai notikumā bija melnatums, zemestrīts, pērkoni, zibeņi, skaļa, līdzīgi bazūnai balss. Cilvēki bailēs trīcēja un bijās arī Mozus. Nekas tam līdzīgs netika novērots vasaras svētkos. Un šos 2 notikumus raksturo 2 lietas. Senajā Sīnajā galvenokārt vēsts tika izprast sekojoši. Pildi baušļus un tu dzīvosi. Nepaklausīsi, tad tu mirsi. Un nav brīnums, kāpēc šo likumu pasludināšanas Mozus trīcē no bailēm. Nav brīnums, ka tā tiek saukta par ugunīgu bauslību. 5. Mūzes grāmatā 33. Nodaļā un 2. Pants. Un tā arī Jānis raksta evaņģēlijā 1. Nodaļā un 17. Pantā. Jo bauslība ir dota caur Mūzu, bet žēlastība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. Pateicoties Kristus kalpošanai, dzīvei, nāvei un augšamcelšanai un tām sekojošām svētībām ar gara izliešanos, tika pilnīgāk izprasta žēlastība un arī piedzīvot šis dievišķais spēks, piedzīvotā arī pilnīga piedošana pat visļaunākam cilvēkam. Sinajā Dievs runāja vienā valodā, bet vasarsvētku dienā caur mācekļiem mēs, kad tur pārskaitām tās tautas, uz kuras tika uzrunātas, man sanās vismaz 15. Ja Sinajā Dievs rakstīja baušļus uz akmens plāksnēm, tad tagad jaunās derības laikā svētais gars šos likumus raksta mūsu sirdīs. Un tieši tā ir jaunās derības būtība. Lasām vēstulē ebrejiem 8. Nodaļā un 10. Pantā. Šī ir tā derība, ko es pēc šīm dienām slēgšu ar Izraeļa nāmu, saka tāds kungs. Es ielikšu savus baušļus viņus prātos un ierakstīšu viņus sirdīs, un es būšu viņiem par Dievu, un viņi būs man par tautu. Vasarsvētkos skaņa, kas pavadīja svētā gara izliešanos, visā namā runāja par šīs dāvanas kvalitāti un pilnību. Liesmu mēles simbolizē runas spēku, izpausmes noteiktību un pārliecību, kura vēlāk arī iezīmēja apustuļu liecībās. Šodien, trešdienās, mēs tādā mazā pulciņā aplūkojam apustuļu darbu grāmatu. Un būtībā to var saukt par svētā gara darbu grāmatu. Un, kad tur lasām par tiem apustuļiem, par to pārmaiņu, kādu viņi ir piedzīvojuši, viņiem tur ir, nav viegli, tur ir visādas briesmas. Bet ir tādas galvenās lietas, kas viņus raksturo. Ir prieks, ir gudrība, ir drosme un ir arī izturība. Tas viss ir saistībā ar to, kā viņi liecināja par pestītāju, kurš miris un augšām cēlies. Jo tajā laikā jūs saprotiet, tāda doma, ka kaut kas var augšām celties, tā bija pretrunā galvenajam pasaules uzskatām, kur bija veidojis Herakls. Un romiešu vēsturnieki to nosauc par neķītrībām, bet šie cilvēki sludināja ar drosmi. Pie kam tajā laikā ķeizars tika saukts par Dieva dēlu? Un bija tāda monēta, ir saglabājusies, uz kuras, kura bija izdota aptuveni Kristus laikā. Un uz tās vienā pusē rakstīts ķeizars Dieva dēls un otrā pusē augstais priesteris. Un tagad šeit ir tāds mācekļu pulciņš, kurš sludina, kad ir īstais augstais priesteris, kad ir īstais Dieva dēls. Un kā jums liekas, vai tas neizsauc arī satraukumu valdības vīros? Bet viņi šo sludināšanu darīja ar drosmi, jo viņi bija saņēmuši gara spēku. Kad mēs domājam par tām sekmēm apustuļu laikā, un kad mēs salīdzinām ar šodienu, es domāju, ka mūsos katrā, un to man arī daudz ir teikuši, mūsos katrā ir ilgas redzēt spēcīgāku gara darbību arī šeit un šodien. Tāpēc, es domāju, mēs katrs, un mēs personīgi, mēs izjūtam lielu vajadzību labāk iepazīt svētā gara spēku personīgā izaugsmē un spējā liecināt. Izjūtu arī ārkārtīgi lielu vajadzību pēc vadības un patiesības svētā gara. Un ja mēs ļausim šim gara vējam pūst, tad tāpat, kā mēs dabā redzam tik daudz pārmaiņu, kad apkārt no pelēkā pēkšņi viss ir pārvērties ziedos un dzidrā zaļumā, tad mūsu ilgas ir redzēt, kā šie pavasarīgie gara vēji pūstu mūsu draudzēju. Un uzvilkuši buras ļautos Dieva svētajam vējam tikt virzīti viņa vadībā, viņa ātrumā un viņa spēkā. Mums ir jāatcerās, ka šis vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kur tas iet. Un tā ar katru, kas ir piedzimis no gara. Tā raksta apustuls Jānis 3. Nodaļā un 8. Pantā. Savukārt kunga brālis Jēkabs vēstulē raksta 4. Nodaļā un 8. Pantā. Tuvojieties Dievam, un tad viņš tuvosies jums. Mēs aplūkosim šī aicinājuma paradoksu, jo mēs nevaram tuvoties Dievam bez gara palīdzības. Tas nozīmē, ka pat pie mūsu lielākām pūlēm tuvoties viņam, viņš jau mums ir tuvojies cieši klāt. Bet vispār šie vārdi nenoliedz apsolījumu. Tiek paliek uzticami, ka ja mēs tuvojamies Dievam, viņš tuvosies mums. Tāpēc mums tālēnā valodā runājot, ir jāpaceļ mūsu buras Dievu gara vējam, un viņš tās piepildīs. Jā, mēs kā draudze ilgojamies piedzīvot garīgu izaugsmi, pārmaiņas mūsu dzīvē. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka to ar gribas spēku mēs nevaram izdarīt. Mēs nevaram atmest nevienu grēku, ne arī izmainīt savu raksturu. To var darīt vienīgi dzīvību nesošais Dieva gars. Un es esmu arī pārliecināts, ka mums nekad nebūs laika domāt par garīgām lietām, aicināt cilvēkus pie Dieva, ja iekšēji Dieva gars mūs nemotivē. Jā, mums īpaši ir nepieciešams svētais gars, lai mēs turpmāk varētu teikt, mēs plānojam un darbojamies ne mēs, bet svētais gars mūsos. Mēs darījām to, kas viņam labpatika. Un tad mēs spētu teikt šo, ja mēs tuvojamies Dievam paceļam mūsu buras svētajam vējam, tad viņš pūtīs uz mums. Mums ir plaši jāatver sirdis Dievam. Un sirsnīgi jālūdz. Mums ir jācīnās, kā Jēkabs kadreiz cīnījās līdz rītausmai, un viņš mums sniegs svētību. Un tā paņemsim apustulu Pāvila lūkšanu, kas ir uzrakstītā vēstulē Efeziešiem 3. Nodaļā no 14. Līdz 19. Pantam. Tātad vēstulē Efeziešiem 3. Nodaļā no 14. Līdz 19. Pantam. Paņemsim šo lūkšanu kā savējo. Kā savējo katru dienu. Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā. no kā ik viena cilts debesīs un virs zemes iegūs savu vārdu. Es lūdzu, lai viņš pēc savas godības bagātības dod stiprinājumu jūsu iekšējam cilvēkam caur savu garu. Tā kā Kristus caur ticību iemājo jūs sirdīs un jūs iesakņojoties un nostiprināties mīlestībā. Lai līdz ar visiem svētajiem jūs būtu spējīgi izprast tās plašumu, garumu, augstumu un dziļumu un atzītu Kristus mīlestību, kas ir pārāka par atziņu, lai Dievs jūs piepildītu visā savā pilnībā. Mēs vēl atgriezīsimies pie šīs lūkšanas, bet īsāk sakot, tā nozīmē sekojošo. Dievs mums ir plānojis daudz vairāk, kā mēs piedzīvojam. Atgriešanās pie Kristus ir viens no mērķiem. Mēs mūsu dvēselēm esam atraduši pestītāju. Mēs esam atraduši sadraudzību ar Dievu. Mēs visi esam dzēruši no tā paša gara. Bet atgriešanās ir sākums jaunam mērķim, lai Dievs mums piepildītu visā savā pilnumā. Un šis mērķis, es domāju, nebeigsies pat visā mūžībā. Jo nav svarīgi, cik daudz ir ieliets mūsu sirdīs no mīlestības, no Dieva mīlestības okeāna. Tā vienmēr būs papildināma no bezgalības avotiem. Runājot par izmaiņu, ir jābūt kādam sākumam. Neviens pēc savas dabas tā īsti nepriecājas par Dieva raksturu, ne arī pēc viņš ilgojas pēc patiesā Dieva. Tāpēc, ka esam dusmības bērni, kā tas rakstīts Efeziešiem 2. Nodaļā 3. Pantā. Un Dāvids arī par sevi domājot rakstīja 51. psalms un 7. pants, 51. un 7. Redzi, vainas apziņā es esmu dzemdināts un grēkos māte man ir ieņēmusi. Tātad mēs ienākam pasaulē ar noslieci būt neatkarīgiem no Dieva, vairāk mīlot to, kas Dievam nepatīk. Tāpēc kaut kam ir jānotiek pie mums, lai mēs tiktu glābti no Dieva dusmām. Mums ir jāpiedzīvo pamatīgu pārmaiņu. Un par šo pārmaiņu Bībele runā daudzos dažādos veidos, kā pirmais šeit mēs redzam. Mums jāmaina verdzības kungi. Mums jāpārtrauc vergot grēkam un jākļūst par Dievu kalpiem. Romiešu vēstuli 6. Nodaļa no 17. līdz 23. Pantam. Mums ar Kristu jāmirst, lai celtos augšā atjaunotai dzīvei. Mums jānoliek vecais cilvēks un jāuzvelk jaunais, kurš ir radīts pēc Dieva līdzības. Mums ir jāatgriežas, tas ir mums jādzīvo, jāpiedzīvo prāta izmaiņa, kas liek mums novērsties no paļaušanās uz cilvēkiem, uz paļaušanos, uz Dieva žēlstību. Mums jāgūst jaunas sirds, kā to lasām Ezeķeļa pravietojumā. Tad es tiem došu citu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu viņiem no krūtīm akmens sirdi un iedošu tiem sirdi no miesas. Mums jākļūst par jauniem radījumiem. Bībele saka, 2. Korintiešu vēstule 5. Nodaļa un 17. Pants. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas ir bijis, ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Mums jākļūst par bērniem. Patiesi jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet Dieva valstībā. Es bieži esmu domājis par šo pantu, un man ir prieks redzēt jau mūsu mazbērns. Un tad mēs redzam to atvērto sirsniņu. To sirsniņu, kas vēlas uztvert labo, kuri gatavi klausīties tādiem Kristus novē mums būt. Mums jāpiedzīmes no augšienes, no Bībeles viena vāka līdz otram. Bībele paziņo, ka cilvēkam ir jāmainās. Ja mēs nemainīsimies, mēs netiksim glābti. Ja nav miera ar Dievu, tad nav cerības uz mūžīgo dzīvi, bet paliek dusms un bardzība. Romiešu vēstule 2. Nodaļa un 8. Pants. Tātad šīs daudzās rakstu vietas, ko es tikko lasīju, un kā mēs redzam no viena Bībeles vāka līdz otram, tā runā vienu valodu, ka nekas nav svarīgāks, kā cilvēka izmaiņas piedzīvojums, jaunpiedzimšana, kā Jēzus to nosauc. Bet pirms cilvēks var ilgoties pēc šādas pilnības, viņam ir jākļūst jaunam radījumam. Tāpēc mēs šajā rītā jautājam, kāda loma svētajam garam šajā izmaiņā? Un mēs domājam par Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļu. Tur tiek runāts par garu ciešo saistību ar jaunpiedzimšanu. Bībele māca, ka jaunpiedzimšanā ir svētā gara tāds suverens darbs. Tātad viņš to dara neatkarīgi, ne no kām. Viņš to dara pēc sava prāta. Mēs neizsaucam jaunpiedzimšanu ar mūsu ticības darbību. Ir otrādi. Tieši pretēji ticības saucienu pirmo skaņu rada jaunpiedzimušais bērns Kristu. Tātad vispirms jau šī jaunpiedzimšana notiek, un tad nāk ticība. Visa atzimšana nāk no Dieva. Mēs paļaujamies uz Kristu, tāpēc, ka viņš jau to ir pie mums izdarījis. Kopīgi lasīsim no Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas, kur Jēzus saka Nikodēmam 5. Pantā. Paties, paties tev saku, tas, kurš nepiedzīms no ūdens un gara, nevar ieiet Dieva valstībā. Tātad vienreiz piedzimstot un būt kristītam nav garantija pestīšanai. Kristus saka man un tev, tev jāpiedzimst no Dieva gara. Tātad mums katram ir jāpiedzīvo garīgu šķīstīšanu un jaunradīšanu. Un tālāk, tur 6. Pantā, Jānis sniedz, būtībā Kristus sniedz iemeslu, kādēļ mums otrā garīgā dzimšana ir nepieciešama. Kas piedzimis no miesa, miesas ir miesa. Kas piedzimis no gara ir gars. Miesa šeit nav tikai ķermenis. Šeit ir cilvēks gan ar savām domām, gan ar savu ķermeni, gan ar savām vajadzībām, gan garīgām, fiziskām. Tātad cilvēki kā tādi, tā ir Bībelē saukta miesa pirms jaunpiedzimšanas. Tā jau arī Jānis rakstīja 1. Nodaļā un 14. Pantā attiecībā par Jēzu Kristu. Vārds tapa miesa. Tātad vārds tapa cilvēks. Un mājoja mūsu vidū. Un tālāk tēvs deva dēlam varu par visu miesu. Jēzus saka ar to, ka mūsu cilvēcīgā dzimšana padara mūs tikai par cilvēkiem. Bet tad, kad mēs piedzimstam no gara, tad ienāk jaunas pārdabīgas dzīves elements. Ienāk mīlestība, jaunas tieksmes, jauna uzticība. Jūs teiksiet, bet kuram tad nav mums mīlestība? Ir, bet kad ir jāuzupurējās, kad tad ir ar to mīlestību? Bet šeit tiek runāts par jaunu cilvēku, dzimis jauns cilvēks. Tātad Pāvils pirms jaunpiedzimšanas cilvēks sauc par miesīgu cilvēku, un pēc jaunpiedzimšanas viņš sauc par garīgo cilvēku. Pirmā korintiešu vēstulē, 2. Nodaļā, 14. un 15. pantā lasām, miesīgais cilvēks nespēja uzņemt to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir muļķība. Viņš nevar to saprast, jo tas ir izdibināms garīgi. Tur pretī garīgais cilvēks izdibinā visu, bet viņu neviens nevar izdibināt. Tā Jēzus un vēlāk Pāvils saka vienu un to pašu. Tas, kurš dzimis no miesas, ir dabīgs cilvēks. Cilvēks bez garīgām tieksmēm vai arī bez izpratnes par Dievu lietām. Un tie, kas dzimuši no gara, ir garīgi cilvēki. Tādi cilvēki, kuri mīl Dieva lietas. Un tā mēs tiekam aicināti piedzimt no gara, lai mēs būtu derīgi Dieva valstībai. Ticība ir viena no visbrīnišķīgākām lietām. Tur ir Dieva pagodināšana, pazemīga rīcība, ko cilvēks var veikt. Un tāpēc mēs nespējam iedomāties, kā to var veikt miesīgs cilvēks, kuram nepatīk Dieva gara lietas. Lai cilvēks varētu veikt visu labāko, viņam ir jākļūst par jaunu cilvēku. Jo ērkšķu krūms nenesīs bumbierus, un ābele nenesīs olīvas. Tā arī miesīgais cilvēks nenesīs ticības augļus. Viņš to vienkārši nevar. Pāvils, tu pasaki sakojoši. Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu. Tā neklausa Dieva bauslībai, jo tā to nespēja. Kritušā cilvēka daba ir ienaidā pret Dievu. Un tāpēc tā nevar pakļauties Dievam ticībā. Mums ir jāpiedzimst no gara, lai mēs varam pieņemt Dieva vārdu un uzticēties Kristum. Tāpēc jāsaka, ka ticība nav līdzeklis, ar ko mēs izsaucam jaunpiedzimšanu. Ticība ir jaunpiedzimšanas auglis, jeb rezultāts. Un tā rodas jautājums, kā tā notiek? Mēs jau lasījām. Jēzus to salīdzina ar vēju. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezin, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet. Tāpat ir ar akvienu, kas piedzimst no gara. Ko Jēzus cenšas mums te parādīt? Jēzus cenšas mums parādīt, ka Dieva gars nav ar neko saistīts. Ka viņam ir brīvība un ka viņam ir suverenitāte. Un šis vējš pēc šīs līdzības ir svētais gars. Viņš pūš, kur pats grib. Un cilvēka griba šajā punktā ir nespējīga. Mēs nevaram likt vējam pūst, mēs nevaram mainīt vēja virzienu un likt pūst tad, kad mēs to gribam. Gars pūš, kur viņš grib, un tāpēc ik viens, kas dzimis no gara, ir gara brīvās gribas rezultāts. Jānis par to raksta 1. vēstulē, 1. nodaļā, 13. pantā. Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Tātad jaunpiedzimšana iznāk tas savādi, ka nav mūsu gribas akts. Jaunpiedzimšana ierosina un darina mūsu sirdi spējīgu pieņemt lēmumu uzticēties Kristumu. Ir vēl kāda cita vieta Jāņa evaņģēlijā, kur Jēzus šo patiesību izsaka ar vēl lielāku skaidrību. Jūdi kurnēja par Jēzus vārdiem, kad Jēzus sacīja, es esmu dzīvības maize, kas nākus no debesīm. Jāņa 6. nodaļa 41. pants. Jēzum nepatika klausītājs, kurš bija neuzņēmīgs, kurš bija apcietinājis sirdi. Tāpēc Jēzus sacīja, nekurniet savā starpā. Neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk tēvs. Jūs ievarat interesantu lietu. Parasti mēs domājam, ka mēs pie tēvu nākam pateicoties tam, kā Kristus ir un ka viņš mums ir piedevs, un tad mēs varam nākt pie tēvu. Bet Jēzus pasaka kaut ko, varbūt to jūs esat lasījuši un es esmu lasījis, bet šis moments liek mums aizdomāties. Neviens nevar nākt pie manis, Jēzus saka, ja viņu nevelk tēvs, kas mani sūtīs. Miesīgais cilvēks nespēja pakļauties Dievam līdz brīdim, kad viņa dzīvē ir pārdarbīgi iedarbojusies Dieva žēlstība. Un to arī sauc par šo jaunpiedzimšanu. Gan 3. nodaļā, gan 6. nodaļā to, ja es saprakstu ar tēva vilkšanu cilvēku pie sevis. 6. nodaļā mēs lasām no 61. līdz 65. pantam. Bet, kad Jēzus noprata, ka viņa mācekļi pār to kūnu, viņš sacīja tiem, vai tas jums ir par piedauzību? Kā, nu, tad jūs redzēsiet cilvēku dēlu uzkāpjam, kur viņš iepriekš bijis? Gars dara dzīvu, miesa nedene nieka, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Bet ir kādi jūsu starpā, kas netic. Jo Jēzus no paša sākuma zināja, kas ir tie, kas netic, un kas ir tas, kas viņu nodos. Un viņš sacīja, tāpēc es jums esmu sacījis, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav tēva dots. Tātad šeit atkārtojas, tāpēc es esmu sacījis, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav tēva dots. Tātad, ja es it kā saku, kāpēc es saku uz jums, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas nav tēva dots. Es to saku, lai izskaidrotu, kāpēc ir cilvēki, kuri netic. Tie netic tāpēc, ka viņiem tas nav dots no mana tēva. Viņš tos tā nav vilcis, kā viņš vilcis citus. No tā izriet, ka ne jau ticība rada jaunpiedzimšanu, bet to dara Dievs Tēvs ar svētā gara palīdzību, liekot atzimt pēc sava prāta tiem, kurus viņš izvēlas, un ar to velk personu pie dēla darot spēju ticēt dēlam un tikt glābtam. Tātad tas ir tāds preventīvs, tātad iepriekš darīts Dieva žēlstības darbs, kas tālāk izsauc un izdrošina ticības darbu. Tā ir žēlstība, kurai nevar pretoties. Un jaunpiedzimšana arī vieno tām, kas ir neatspēkojama, jo tā darbojas cilvēka zemapziņā, pārveidot cilvēka slimības sakni un tādi izēšot viņā ienaidu pret Dievu. Vai jūs neesat satikušies ar cilvēkiem, kuri saka... Nu, es piedzīvoju tādu klikšķi. Kad pēkšņi es sapratu, ka man ir jānodod sirds Dievam. Tur nebija sākumā nekādas ticības. Bet Dievs savā žēlstībā darbojās. Un beidzot tas ir spēka esošs Dieva aicinājums. Nelai kaut kāds vispārējais aicinājums, bet Dieva radošais aicinājums, kas ienes būtnē kaut ko jaunu ar savu pašu spēku. Tātad, kāda ir loma svētajam garam jaunpiedzimšanā? Atbildi dod Jēzus, ka jaunpiedzimšana ir rezultāts brīvai un suverenai svētā gara darbībai, kas ierosina pirmos glābjošos ticības darbus. Dieva gars vispirms rada jauno cilvēku, kuram tad saskaņā ar viņa jauno un garīgo dabu ir ilgas ticēt Jēzum Kristum. Un noslēgumā es varu minēt četrus iemeslus, kādēļ šī doma būtiski svarīga kristiešu dzīvē. Tātad vispirms ir jaunpiedzimšana un tad nāk ticība. Šī doma dod godu Dievam un man ir jāpaliek pazemīgam Dieva priekšā. Tā noņem jebkuru iemeslu būt lepnam par to, ko es esmu sasniedzis. Vienīgi mēs varam ar savām lūpām izteikt slavu Dievu par to, ka viņš manī ir radījis jaunu sirdi, kura gatava ticēt. Jā, visa paklausība nāk no ticības, kura ir arī brīva dāvana. Tāpēc vienīgi viņam pieder slavam gods. Otrkārt, šī doma par svētā gara suvenojumu šo brīvību atzimšanā dara mani spējīgu lūgt par pazudušiem, kuri ir miruši pārkāpumos un grēkos. Es nezinu, kas man jālūdz no Dieva par sirdscietiem, Dieva pretojušiem kaimiņiem vai mūsu mīļotiem. Tomēr es ticu tādai žēlstībai, kurai cilvēki nevar pretoties. Es varu lūgt, lai Dieva žēlstība atver šo cilvēku sirdis. Treškārt, man patīk šī doma par svētā gara suverenitāti, jo tā man dod iedrošinājumu liecināt neticīgiem. Kas var būt labāks iedrošinājums kā pārliecība, ka nekas nevar apturēt svēto garu cilvēkos radīt jaunu radījumu. Tajos, kuri viņam patīk. Pāvils rakstīja. Bet mūsu kunga kalpam nepienākas ķildoties, bet būt laipnam pret visiem, izveicīgam mācīšanā, panes ļaunumu, tādam, kas ar lēnprātību pamāc pretiniekus. Kāpēc? Varbūt Dievs kādreiz dotu viņam atgriezties pie patiesības atziņas. Tātad mūsu uzdevums ir liecināt ar dzīvu vārdiem. Un Dievs ir tas, kurš ienesīs atgriešanos šajos cilvēkos. Un tā mēs redzam iedrošinājumu liecināšanai. Un ceturkārt, šī doma par svētā gara suverenitāti, par to, ka viņš brīvi darbojas neatkarīgi no mūsu gribas, ir tā, ka tiem, kas nav dzimuši no augšienes, sniedz stipru iedrošinājumu turēties tuvāk Kristum. Mums nav nepieciešams nekāds cits svētā gara darba apliecinājums, kā vienīgi izjust ilgas nākt pie Dieva. Un ja šāds mazs ilgu uzliesmojums ir piedzīvots jūsu sirdīs, tad zināt, ka viņš darbojas pie jums. Un viņš velk jūs pie dēla. Tātad Tēvs darbojas pie jums. Viņš nav mūs atstājis. Un tā mēs varam atsaukties viņam. Mēs varam viņa darbu apstiprināt ar mūsu ticību. Mēs varam būt pārliecināti par savu aicinājumu un izredzētību. Tāpēc turēsimies pie Jēzus, jo viņš mums nekad neļaus aiziet. Un tā mēs varam priecāties par svētā gara darbu. Bet es aicinu, nekad nepierakstiet sev, ka esat tik labi darījuši, ka paši ir radījuši jaunu piedzimšanu. Necildināsim arī mūsu ticību, jo īsti dzīvība nāk no Dieva. Tāpēc dabā graudi dīkst, laukas zaļo un lūksim, lai Dievs mūs katru dziļi iesakņo viņa žēlstībā. Āmen.